Ajo na shikonte, do të bëhem si djallë.